Reģistrētā bezdarba līmenis kopš obligātās vakcinācijas prasības ieviešanas valsts pārvaldē strādājošajiem ir pieaudzis, taču neliels bezdarba kāpums šim laikam ir raksturīgs arī sezonālu faktoru dēļ. Puse no jaunajiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ir vakcinēti, un tas liecina, ka vakcinēšanās prasība nav galvenais iemesls, kāpēc reģistrētais bezdarbs pieaug, skaidro Latvijas Bankas ekonomiste Ieva Opmane.
Manuprāt, tā ietekme tieši no nevakcinēšanās, protams, viņa būs, bet viņa nebūs tāda dramatiska. Bezdarbs varētu pieaugt par kādu apmēram 1% punktu iespējams.
Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā esošie dati liecina, ja vēl novembra beigās no jauna reģistrēto bezdarbnieku vidū nevakcinēti bija 53% darba meklētāju, tad šonedēļ skaitlis izlīdzinājies un nevakcinēto īpatsvars ir 51%. Taču nevakcinētajiem iedzīvotājiem varētu rasties grūtības saglabāt bezdarbnieka statusu, atzīst Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone.
Certifikāts nav objektīvs parametrs, lai vērtētu darbs ir piemērots vai nē. Piemērots darba definīcija arī ir nostiprināta normatīvajos aktos, un tā tomēr paredz to, ka primāri piemērots darbs tiek vērtēts pēc profesionālās kvalifikācijas, izglītības un pieredzes. Un tad arī šie pakārtotie lielumi, kas ir pieejamība no dzīves vietas atalgojums, kas noteikti šajā darba vietā, un tādas vakances mēs arī saviem klientiem piedāvājam. Tas tātad nozīmē to, ka ja šis certifikāta esamība vai neesamība nav tas kritērijs, kas tiek vērtēts, piedāvājot attiecīgi darbu.
Ekonomiste Opmane piebilst, ka nevakcinētiem cilvēkiem situācija darba tirgū kļūs arvien sarežģītāk, jo darba vietu, kur strādāt bez Covid certifikāta, kļūst arvien mazāk. Savukārt darba devēju konkurence par darbiniekiem, kuri ir vakcinējušies, arvien palielināsies.
Kā arī, ja iepriekš, piemēram, varētu šķist pievilcīgi kā demigrācijas iespējas, tad tagad no Eiropā tomēr arī cīnās ar kārtējo Covid vilni, un tur tās prasības paliek stingrākas, tad līdz ar to tās iespējas arī tā kā mazinās. Ja pašlaik jau portālos redzams, ka cilvēki meklē kādas iespējas piepelnīties, nu, bet tas gan tāds īslaicīgs risinājums un negluži kā pilns darbs un ekonomikā, bet no darba devēja viedokļa pārcelt ānā savu darbību atsevišķu un nevakcinātu cilvēku dēļ, tas ir diezgan liels risks. Protams, spiediens uz ēnu ekonomikas palielināšanu būs, bet cik liels, to tā grūti vērtēt.
Ekonomisti arī piebilst, ka atliktais bezdarbs, piemēram, atstādināšana no darba, gadījuma iespējas piepelnīties vai darba nespējas lapas, ir tikai īslaicīgs risinājums. Tikmēr Veselības inspekcijā pat labi saņem tiesniegumi ir lūgumu izvērtēt darba nespējas lapas pamatotību par aptuveni 800 cilvēkiem. To izvērtēšanā iesaistīti 20 speciālisti ar ārsta izglītību dažādos reģionos un informācijas apkopojums par kopējo situāciju gaidāms februārī. Zane Ārmane, Latvijas radio.